Gennem Jesu kors er alt betalt. Så sang vi lige før i sangen, jeg hviler trygt i din nåde. Det er sådan en vinkel, vi skal være sammen om nu, også ud fra overskriften Løseren. Det er jo en titel, bestemt form. Der er kun én løser for os. Det er Jesus Kristus. Han betalte alt, hvad der skulle til, for at vi kan gå fri. Jeg kan godt lide den sang her, også fordi den er skrevet som om, det er mig, der står over for Gud. Der står jo i den sidste linje, hvor han sonede din vrede i mit sted. Det er som en bøn til Gud. Nogle af de stærkeste sange, det synes jeg typisk, er i det billede, hvor det er en direkte tale til Gud. Og her er det som Jesus, han er trådt ind imellem. Han er redningsmand. Den skulle vi lige synge her til at begynde med. Jeg skrev lidt sammen med Lars Jørgen i løbet af ugen her, om teksten og temaet i dag her. For han ville jo helst ikke, at det sådan var det samme som det, han skulle komme ind på næste søndag. Og da jeg skrev, at vi skulle være sammen om, så mindte han mig om det vers her. Og det synes jeg, det skulle lige med fra begyndelsen. At det her menneskesønnen er kommet for at give sit liv som løsesum for mange. Det der med løsesum, løskøbt, en løskøber, det er nogle ord, vi møder rigtig meget i det gamle eller i det nye testamente, især i brevlitteraturen. Og det bliver sådan ligesom indgangsvinklen til det, vi skal være sammen om. Om ham her, løseren, som vi møder i Ruths bog, som spiller en ret stor rolle. Vi vil bevæge os baglæns i Bibelen i dag. Vi vil kigge på nogle skriftsteder i det nye testamente. Og så er vi omkring Jesus slægtshistorie i Matthæus 1, første side i det nye testamente. Og så ellers tilbage, langt, langt tilbage i tiden, helt tilbage til dommertiden, hvor vi møder Elimelek og Noam, ja, Ruth og flere andre. Det bliver en prædiken nu, som sådan har karakter af at være undervisende. Hvis jeg sidder med en bibel, må jeg meget gerne følge med. Man kan sagtens også lytte sig til det, uden at skal sidde og kigge ned i Bibelen. Hvis jeg andre steder sådan har berettet meget i en prædiken, som det også bliver i dag, det bliver også lidt oplæsning i nogle passager i Ruths bog, så må man godt bare sådan læne sig godt tilbage. Jeg oplevede en gang, hvor jeg lagde op til det, så var der nogen, der med det samme sådan læne sig lidt ekstra godt tilbage, eller armen over kors, så fandt ligesom et sted i horisonten, eller måske korset på skærmen her, og sad sådan ligesom og virkelig så ud, som de slappede af, men jeg tror, fokus var på det, vi skulle være sammen om. Så gør bare det nu, hvis det er det, I finder bedst. For det bliver lidt anderledes, end vi plejer. Fordi det bliver sådan meget om Ruths bog. Vi skal igennem Ruths bog. Springer lidt over ind imellem, men sådan i store hele, så skal vi igennem hele Ruths bog. En løser, løsesum, løskøbt. Jeg tror, hvis vi skulle forklare, hvorfor Jesus er så vigtig for os, så er vi i hvert fald nogen, der vil bruge sådan nogle af de ord. I hvert fald, hvis vi havde lang tid at skulle sådan uddybe, hvad Jesus betyder for os, hvad han har gjort for os. Og de er også helt centrale ord i vores bibeloversættelse i det nye testamente. Vi læser dem, vi hører om dem, vi synger dem, vi bruger dem jo i vores egen mund. Det er genkendelige ord, fordi de forklarer så godt, hvad Jesus han har gjort for os. Der skulle betales en pris. Der var en løsesum, der skulle betales. Han gik imellem os og Gud, og han gjorde det, der skulle til. Han levede op til kravene. Vi skal møde nogle personer i Bibelen, som kendte til loven, som kendte til Guds ord, som vidste, hvad det betød for dem. Og sådan også nu, hvor vi kender til Guds ord. Det skulle gerne være sådan, at vi kender os hjemme i det, ellers så kan du komme til at kende dig hjemme i det. Og vi ved med os selv, jamen det her ord, det er mit, det kan jeg bruge, det skal jeg bruge helt konkret i mit forhold til Gud, ligesom vi sang om her lige før. De brugte det, de kendte til, og det blev en hjælp for dem. Det blev en vej videre i deres liv med Gud og med hinanden. Og så skal vi sådan se på det frelseshistoriske perspektiv i teksten her, især fra Ruths bog. Man kan godt sige, at vi sådan skal have de frelseshistoriske briller på. Vi skal have det frelseshistoriske lange lys på, Det er ikke bare sådan lige det nære lys, men det er det lange lys. Det er det lange spænd i store dele af Bibelen. Det har vi brug for, og det vil vi bede om, om hjælp til nu. Himmelske Far, vi beder dig om, at du vil tænde det lange lys. Vi beder dig om, at du vil give os brillerne på, der kan se din frelse, også det, vi skal være sammen om nu. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Et af de steder, Paulus han bruger ordene, som jeg lige har nævnt indledningsvis her, det er i Titus brev kapitel 2, vers 14, hvor han skriver om Jesus, at han gav sig selv hen for at løskøbe os. Han gav sig selv hen for at løskøbe os. Det er jo evangeliet. Det er det, Jesus han har gjort for os. Det er det, der er så vigtigt for os. Og hvis vi stod over for en, og skulle fortælle om, hvorfor Jesus er så vigtig for os, så kunne det være et vers, vi greb fat i, og kunne bruge det her billede med en løsesum, der skal betales. Han offrer sig helt bevidst for at redde os. Det er jo derfor, han kom. Det er jo netop for, at han ville have os. Han ville have os som sin ejendom. Og derfor greb han ind, for vi kan tilhøre ham. Derfor gjorde han det, som vi skal fejre om kort tid i påsken. Han var villig til at bære det kors, og blive navlet fast til det, og lide døden på det. Første Peters brev skal vi også omkring i det første kapitel. Der er lidt flere vers, vi skal have med der, fra vers 18 til 21. I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting, som guld eller sølv, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre, men med Kristi dyrebare blod, som er et lam uden plet og lyde. Dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt, men han blev først åbenbart nu ved tidernes ende, af hensyn til jer, som takket være ham tror på Gud, der oprejste ham fra de døde og gav ham herlighed, så at jeres tro også er håb til Gud. I blev løskøbt med Kristi dyrebare blod. Løskøbt ved et offer til soning for vores synd. Jesus han måtte ofre som et lam blev offret. Vi kan læse om det talrige gamle gange i det gamle testamente. Det var Kristi dyrebare blod, der var betalingen, betalingsmidlet, der var løse summen. Og så er jeg løskøbt ved Jesu død på korset. Jeg er fri. Prisen er betalt. Og det må vi godt sådan tage med ind i de næste dage, uger og resten af fastetiden her, inden vi når påsken. Det er det, det betyder for mig. Det er det, det betyder for os, at Jesus døde på korset. Et andet sted, nu er det så Paulus, vi skal tilbage til. Galaterbrevet, kapitel 3, vers 14 og 15. Han skriver Paulus. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse, ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Der står jo skrevet, forbandet er enhver, der hænger på et træ. For at velsignelsen til Abraham kunne ud til hedningerne i Kristus Jesus, og vi ved troen kunne få ånden, der var lovet os. Kristus har løskøbt os, hænger på et træ, og Abraham og lammet, vi før hørte nævnt hos Peter, nu Abraham, det refererer til det gamle testamente, og går i tråd med det, som ligesom er vores sigte nu, tilbage i Bibelen. Så bliver springbrættet til Jesu slægtshistorie, 2. Timotheus brev, kapitel 2, vers 8, hvor Paulus han skriver meget kort, husk på Kristus Jesus, opstået fra de døde af Davids slægt. Kristus, Messias, det var det, som Gud havde lovet op igennem hele det gamle testamente. Husk på Kristus Jesus. Jesus, han skulle gives navnet Jesus. Han blev et menneske. Tømrer sønnen der i Nazaret. Vokste op i hjemmet hos Martha, eller hos Maria og Josef. Husk på Kristus Jesus opstod fra de døde. Det, som vi skal fejre nu her om få uger. Påskemorgen. Han blev jo ikke i graven. Han sprængte graven, om man så må sige, og opstod, kom ud og lever i dag. Husk på Kristus Jesus opstod fra de døde af Davids slægt. Det er det spor, vi skal følge nu, baglæns i Bibelen, af Davids slægt. Det allerførste vers i det nye testamente, det finder vi i Matteus evangeliet. Og der står slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn. Hele den her tidslinje, vi kan forestille os fra Abraham over David til Jesus. Og nu gør det den her vej, fordi jeg er vant til at undervise, og man læser fra venstre til højre, så for tilhørende, der er det den vej, det går. Den følger vi hele vejen ned i de her vers. De personer, vi skal møde nu fra Ruths bog, de kommer nemlig hernede i det femte vers. Og det, jeg synes er lidt specielt ved slægtsregistret her, det er, at der nævnes ikke ret mange kvinder. Det er det nogle ganske få. Og især to her, ret tæt på dem, vi skal være sammen om. Ruth er den ene. Ruth, som var Moabit, hun var ikke af Israels slægt. Vi møder også en anden. Vi møder Rahab, skøen, der i Jeriko, som lige i forbindelse med indtagelsen af Jeriko, spiller en ret central rolle. Hun bliver faktisk en del af Jesus slægts. Der står her i vers 5, Salmon blev med Rahab far til Boaz. Boaz møder vi i Ruths bog. Boaz blev med Ruth far til Obed. Obed blev far til Isai, og Isai blev far til kong David. Ret så vigtige slægtled, ret så vigtige betydning fik Ruth i det, som slet ikke lignede noget, der skulle få betydning. Indimellem, kan vi synes. Til sidst i slægtsregister møder vi selvfølgelig Josef og Maria i vers 16. Og Jakob til Josef, Marias mand, hun fødte Jesus, som kaldes Kristus. Og Kristus var jo ikke sådan som sådan et ene navn, vi godt kan tænke det er, men den græske oversættelse af det hebraiske Messias, den salvede. Det var målet med slægtsregistret. Det var Kristus. Nu skal vi have fat i Ruths bog. Nu er det, man godt må lægge armen over kors. Det rører ikke mig. Det er ikke, fordi man ser fraværende ud. Det er, fordi man nu bare vil sidde og lytte. Det er helt okay. Dommertiden, vi er langt, langt tilbage i Bibelen. Situationen i Juda i Bethlehem var, der var hungersnød. Og Elimelech og Naomi, ægteparret der med deres to sønner, de måtte forlade Bethlehem af nød. Der var ingen fremtid for dem der. Det var kritisk. Og de begav sig ud i det fremmede, i det uvisse. De kom til Moabs land, og de blev der. De slog sig ned der. Familien, Elimelech, Naomi og deres to sønner. Der gik ikke lang tid, så døde Elimelech, og så sad hun der, Naomi, med to sønner. De blev gift, og der kommer Ruth ind i billedet. Ruth blev svigersøn, eller svigerdatter til Naomi. Så går der ikke mange år, og så dør sønnerne. Og så sidder hun der tilbage uden mand, uden sønner. Dem, som hun var draget ud sammen med. De er nu væk. Nu har hun svigerdøtrene tilbage. Og på det tidspunkt så hører hun, at Gud han har taget sig af sit folk. Hungersnøden er over, der er mad igen. Og derfor beslutter hun sig for at vende tilbage til sit eget folk. Og hun begiver sig på vej, og svigerdøtrene følger med. Den ene svigerdatter, hun efter Naomis opfordring, så vender hun om. De græder begge to, det er værre tårer ved noget. Jeg synes egentlig, i det hele taget, Ruths bog her, det er en fantastisk beretning. Der er masser af drama, og det ene, den ene episode leder videre til det næste, og man bliver næsten sådan fastholdt i sin læsning. Man kan ikke bare læse et kapitel, man må have dem alle. Masser af drama. Og jeg skal passe lidt på som dansk lærer, at jeg ikke tager det som et skønlitterært værk. Det er det ikke. Det er virkelighed. Og det skal vi lige hele tiden fastholde. Måske især, når vi kan sådan forgabe os i nogle af de der beretninger i det gamle testamente, fordi vi er nok vant til at læse meget skønlitteratur, men det her, det er Guds ord. Det er ham, der har villet, at det står der, som det står der. Det er ikke tilfældigt. Så er der Naomi og Ruth tilbage. Ruth, hun insisterer på og gå med Naomi. Vi skal prøve at se lidt på, hvad det er, der bliver sagt imellem dem der. Fordi i vers 14 i det første kapitel, så står der, at Ruth, hun klynger sig til Naomi. Sådan rent fysisk, hun vil ikke forlade hende. Og så siger Naomi til hende, nu vender din svigerinde tilbage til sit folk og sin Gud. Følg du med din svigerinde. Men Ruth, hun svarer så, det skal vi lige have med, vers 16. Du må ikke tvinge mig til at forlade dig og vende tilbage. Nej, hvor du går hen, vil jeg gå. Hvor du bor, vil jeg bo. Dit folk er mit folk, og nu kommer det vigtigste. Din Gud er min Gud. Hun kan godt se, det er forgæves at overtale Ruth. Så derfor, ja, okay, følg med mig. Fast besluttet følger Ruth Naomi. Og så kommer de til Bethlehem. Da de kommer til byen, så genkender kvinderne i byen Naomi. Naomi, hun ønsker ikke at blive kaldt Naomi længere. Det betyder den yndige, den venlige. Hun er fuld af bitterhed, så derfor synes hun, at de skal kalde hende Mara. Hun siger, at hun tog tomhændet, eller hun tog derfra, fra Bethlehem i sin tid med sin familie, men hun vender tomhændet tilbage. Jeg ved ikke, hvordan Ruth hun har tænkt der. Jeg er der med. Hun har stået lidt ved siden af. Men hendes egen slægt er der ikke. Manden, Elimelek og de to sønner. Da de kommer til Bethlehem, så er det lige begyndelsen af bykøsten. Og i begyndelsen af kapitel 2, det er som om, vi får en forfatterinformation. Det er som om, der kommer en ramme ind i historien på det tidspunkt, som er ret så vigtigt at få fortalt. Fordi vi får at vide, at Elimelek, han er i slægt med Boas. Og det er ret så vigtigt, det der med slægten, hvis man skal have forsørgelse, hvis man skal bevare sin navn og arven. Han var en velstående mand af Elimeleks slægt, Boas. Og det har Naomi helt sikkert kendt til. Det viser sig også tydeligt lidt senere. Og så siger Ruth til sin svigermor der, at hun vil gå ud på marken og samle aks efter dem, som arbejder med byghøsten der, hvis hun kan finde velvilje hos dem. Og Naomi svarer svigerdatteren, gå blot, min datter. Og så vil jeg læse fra vers 3 i kapitel 2. Hun gik ud på en mark og samlede aks efter høstfolkene. Nu traf det sig, at den mark tilhørte Boas. Og jeg stopper lige der. Jeg ved ikke, om I var med, da jeg for noget tid siden prædike over Hagar i 1. Mosebog, kapitel 16. Hagar flygtede jo fra Sara. Og så stoppede vi op i vers 7, hvor der står, Herrens engel traf hende ved en kilde i ørkenen. Traf. Det forbinder vi med en tilfældighed. Vi kan måske sige, jeg traf lige hen ad Algade her i eftermiddags, når vi kom hjem og fortæller, at vi har mødt en god ven. Jeg traf lige. Det lyder så tilfældigt. Vi passerede lige hinanden, udvekslede nogle ord. Nu står det her. Nu traf det sig. I Guds ord er det ikke tilfældigheder. Gud, han vil noget med det, som sker, også selvom vi kan synes, det er tilfældigheder. Det skete. Gud, han er den store forfatter. Han er næsten den, der holder dukkende snorene, ikke også, som vi kan se det i Pinocchio-billedet. Nu traf det sig, at den mark tilhørte Boas, der var af Elimeleks slægt. Boas, der netop var kommet fra Bethlehem, sagde til høstfolkene, Herren, vær med jer. Og de svarede, Herren velsigne dig. Så spurgte Boas den karl, som havde opsyn med høstfolkene, hvor hører den pige hjemme? Karlen, som havde opsyn med høstfolkene, svarede, det er den moabitiske pige, der kom tilbage fra Moabs land sammen med Naomi. Hun spurgte, om hun måtte samle aks mellem neen efter høstfolkene. Hun gik i gang og er blevet ved fra i morges lige indtil nu. Hun var kun et hjemme et kort stykke tid. Så sagde Boas til Ruth, hør her, min pige. Allerede nu er der en kontakt imellem dem, en relation, ikke også? Han taler til hende. Hør her, min pige. Du skal ikke gå hen og samle på nogen anden mark. Gå ikke herfra, men hold dig til mine piger. Måske ved han allerede nu, hvad det kan blive til. Det er jo min slægt et eller andet sted. Hold øje med, hvor på marken de høster, og følg efter dem. Jeg skal nok give karlene besked om, at de skal lade dig være i fred. Og når du bliver tørstig, kan du bare gå hen til karlene og drikke det, karlene øser op. Bare ordet, bare, det kan du let gøre. Det giver ikke problemer. Du har tilladelsen til det. Det gør du bare. Da kastede hun sig til jorden og sagde til ham, hvordan har jeg dog vundet din velvilje, så du kendes ved mig, skønt jeg er fremmed? Boaz svarede hende, jeg har hørt om alt det, du har gjort for din svigermor efter din mands død, at du forlod din far og mor og dit fædreland og rejste til et folk, du ikke kendte i forvejen. Måtte Herren gengælde dig, hvad du har gjort. Måtte du få den fulde løn af Herren Israels Gud, nu da du har søgt ly under hans vinger. Herligt udtryk, vi kender det fra Salmernes bog. Så sagde hun, måtte jeg bevare din velvilje, Herre. Du har trøstet mig og talt venligt til din trælkvinde, skønt jeg ikke engang er som en af dine trælkvinder. Hun er godt klar over, hvor hun er i rangen, hvor hun er i hierarkiet. Ved spisetid sagde Boaz til hende, kom her hen og få et stykke brød og døb det i vineddiken. Så satte hun sig hos høstfolkene, og han rakte hende noget ristet korn. Hun rejste sig mæt og kunne endda levne. Han er god ved hende. Der er sikkert opstået noget sød musik allerede. Da hun rejste sig for at samle aks, gav Boaz sine karlen den besked. Hun må også samle aks mellem neene. I må ikke forulempe hende. I kan også trække aks ud af knipperne til hende og lade dem ligge, så hun kan samle dem. Lad være med at true af hende. Han er god ved hende. Så samlede hun aks på marken, til det blev aften, og da hun havde tærsket det, hun havde samlet, var der omtrent en efa byg. Hun bar det ind til byen, og hendes svigermor så, hvad hun havde samlet. Derpå tog hun det frem, hun havde levnet, da hun havde spist sig mæt, og gav det til Naomi. Svigermoren spurgte hende, hvor har du samlet aks i dag? Hvor har du arbejdet? Velsignet være han, som ville kendes ved dig. Hun ved nok allerede, det er Elimelek. Så fortalte hun sin svigermor, hvem hun har arbejdet hos. Den mand, jeg har arbejdet hos i dag, hedder Boaz af Elimeleks slægt. Det var det, jeg mente. Boaz af Elimeleks slægt. Da sagde Naomi til sin svigerdatter, Herren velsigne ham. Herren, som ikke svigter sin troskab mod de levende og de døde. Og Naomi sagde til hende, den mand er i slægt med os. Han er en af vores løsere. Moabitten Ruth sagde, han sagde oven i købet til mig, du skal holde dig til mine karle, til de er helt færdige med at høste for mig. Og Naomi sagde til sin svigerdatter Ruth, det er godt, min datter. Når du går sammen med hans piger, bliver du ikke forulempet på en anden mark. Så holdt hun sig til Boaz' piger og samlede aks til byghøsten og hvedehøsten var over, og hun blev boende hos sin svigermor. De har det godt, der de er kommet tilbage. Der er masser af mad. Der er relationer, der er slægt. Hun var bitter, da hun vendte tilbage, Naomi. Mara vil hun kaldes. Det er som om tingene vender nu. På et tidspunkt så siger Naomi til Ruth, skal jeg ikke skaffe dig et hjem? Skal du ikke have en mand? Skal du ikke skabe dig et liv her? Skal du ikke videre i situationen her, så du kan få det godt, siger hun. Og så bringer hun Boaz på banen igen, vores slægtning der, ham hvis piger, du går sammen med. Han renser byg på tærskepladsen. Og nu går der altså lidt Kirsten Giftekniv i det, må vi nok sige. Hun har gjort sine tanker her, og har sikkert også bedt. Og så siger hun, og jeg læser videre her, nu skal du vaske dig og salve dig. Tag så din kappe på og gå ned på tærskepladsen, men sørg for, at han ikke får øje på dig, før han er færdig med at spise og drikke. Når han lægger sig, skal du lægge mærke til, hvor han ligger. Så skal du gå derhen og klæde dig af og lægge dig ved hans fødder. Så skal han nok fortælle, hvad du skal gøre. Og her kan man godt som bibellæser tænke, det er dristigt det her. Er det ikke sådan lige frisk nok? Lige hurtigt nok? Hun svarede hende, jeg vil gøre alt, hvad du siger. Derpå gik hun ned på tærskepladsen og gjorde ganske, som hendes svigermor havde givet hende besked på. Jeg skal prøve at forestille os billedet. Jeg tror, jeg kan i hvert fald godt forestille mig det. Da Boaz havde spist og drukket og var vel tilpas, gik han hen og lagde sig ved korndyngen. Derpå listede hun derhen, klædte sig af og lagde sig ved hans fødder. Men ved midnat vågnede han med et sæt. Han følte sig for at opdage, at der lå en kvinde ved hans fødder. Hvem er du? Spurgte han. Og hun svarede, jeg er Rut, din trælkvinde. Bred din kappe over, din trælkvinde, for du er løser. Hun bringer det på banen nu. Han sagde, Herren velsigne dig, min pige. Den trofasthed, du viser nu, er endnu større end den, du hidtil har vist. Du går ikke efter de unge mænd, hverken fattige eller rige. Men du skal ikke være bange, min pige. Jeg vil gøre alt, hvad du beder mig om. Alle i byporten ved, at du er en storartet kvinde. Og det er rigtigt. Jeg er virkelig løser. Men der er en anden, der står nærmere end jeg. Bliv her i nat. Hvis han i morgen vil være løser for dig, så lad ham være det. Men hvis han ikke vil, så vil jeg være det, så sandt Herren lever. Bliv nu liggende til i morgen. De vågner begge to, før det bliver så lyst, at man kan skille det ene ansigt fra det andet, står der. Og så siger Boas til hende, at hun skal tage sit slag frem, og så giver han hende noget byg, hun skal have med tilbage til svigermoren. Og så sender han hende afsted tilbage til Naomi. Sådan der, stadigvæk i ly af mørket i morgengryden. Og så går han selv ind til byen. Ruth kommer hjem til sin svigermor, så prøv at lade mærke til det, svigermoren siger. Ikke sikkert, hun har sovet så meget den nat, hun har ventet med spænding. Er det dig, min datter? Sådan helt, der kunne komme andre her tidligt. Og min datter, relationen er stærk, svigerdatteren. Hun kan næsten ikke vente i spænding med at høre, hvad det er. Hvordan det gik, det som var hendes plan, det som hun havde lagt til rette og opfordret til. Ruth fortalte hende så alt, hvad manden havde gjort for hende. Hun sagde, disse seks byg gav han mig, for han sagde, du skal ikke komme tom hen til din svigermor. Og så sagde Naomi til hende, bliv nu her, min datter, til du kender sagens udfald. For den mand under sig ingen ro. Han skal nok få den sag afgjort i dag. Og så har tiden nok føltes langt for den. For i mellemtiden er Boas kommet ind til byporten. Og han får også fat i den mand, som er løseren før ham, som står først. Og byder ham lige at sætte sig ned. Og Boas får også fat i 10 af de ældste i byen. Nu er rammen sat, nu scenen er sat i byporten, nu skal det afgøres. Så sagde Boas til løseren, den mark, som tilhørte vores slægtning Elimelek, vil Naomi sælge, nu da hun er vendt hjem fra Moabs land. Jeg tænkte derfor, at jeg vil sige til dig, at du skal købe den nu i nærværelse af dem, der sidder her, og mit folks ældste. Hvis du vil indløse den, så gør det. Men hvis du ikke vil indløse, skal du sige mig det, så jeg ved det. For der er ikke andre til at indløse end dig, og derefter mig. Han svarede, jeg vil indløse. Men Boas sagde, den dag du køber marken af Naomi, der køber jeg den moabitiske enke Rut, for at afdødes navn kan bevares ved hans ejendom. Det står lidt anderledes i en norsk udgave. Der står, at den købes af Naomi og Ruth. Det er ligesom for at understrege, at Ruth følger egentlig med i den her handel. Og så nævner han sin ejendom, den anden løser her. For der står, at da svarede løseren, så kan jeg ikke indløse. For jeg vil ikke skade min ejendom. Du må indløse, hvad jeg skulle indløse, for jeg kan ikke gøre det. Ejendom, det er jo slægten. Der er jo to, der han skal tage sig af i det, han køber det her, ikke også? Det er jo arven. Han vil ikke have rut med. Ved indløsning og byttehandel var det jo sådan, at man skulle blive enige. Og så er der nogle sandaler, der skal udveksles, så det skal vi lige springe over her. Men beskeden til Boas er, at han ikke kan indløse. Så siger Boas til de ældste, alle der var til stede der i vers 9, i dag er I vidne på, at jeg, at Naomi, køber alt, hvad der tilhørte Elimelech, og alt, hvad der tilhørte Kiljon og Maklon, det var de to sønner, som døde. Samtidig køber jeg Moabitten Rut, Maklons enke, til hustru, for at afdødes navn kan bevares ved hans ejendom, og afdødes navn ikke udslettes i hans slægt eller i hans bys port. Det er I vidner på i dag. Så faldt det på plads. Boas får Rut. Og så skal vi lige lade mærke til den reaktion, som kommer fra dem, der er til stede der. Fordi det er som om, de ser det i et langt, langt større perspektiv. De svarer, ja, vi er vidner. Herren giv, at den kvinde, som går ind i dit hus, må blive som Rakel og Lea. De to, der byggede Israels hus. Vis din kraft i Efrata og bliv navnkundig i Bethlehem. Måtte Herren give dig børn med denne kvinde, så dit hus bliver som Peres hus. Ham, som Tamar fødte til Juda. Og så er vi i slægtstavlen, Matteus kapitel 1, for de nævnes der. De ser det i et langt, langt større perspektiv i hele tidslinjen der, ikke også? De bliver gift, de får en søn, og nu er det som om, at den bitre Naomi, nu er hun lykkelig. Tingene har i den grad vendt. Og vi skal møde kvinderne igen, som før talte med Naomi, da hun vendte tilbage. De siger til hende, lovet være Herren, som ikke lader dig stå uden løser i dag. Han skal blive navnkundig i Israel. Han skal holde dig i live og forsørge dig i din alderdom. Dit svigerdatter, som har vist dig kærlighed, har født ham. Hun betyder mere for dig end 7 sønner. Så tog Naomi drengen i sin favn, og hun blev hans plejemor. Nabokonerne gav ham navn og sagde, Naomi har fået en søn. De gav ham navnet Obed, og han blev far til Isai. Han blev så Davids far, Isai. Han blev far til Davids far, Isai. Og så slutter hele den her slægtstavle egentlig lige i de allersidste vers i Ruts bog. Det er ret tydeligt, at vi som læser, som bibellæser, skal have det med i det store perspektiv. Løseren der. Der var krav til sådan en løser. Og det vil vi prøve at kigge på nu. Det måtte være en slægtning, ligesom Boas var det her. Han skulle kunne betale løsesummen. Han skulle have midlerne i orden. Og han måtte ikke mindst være villig til at løse. Det må man sige, det var Boas. Når vi taler om løseren i bestemt form, så tænker vi på Kristus, vores løser. Jesus opfyldte de krav. En slægtning, han blev menneske som os. Han betalte løsesummen på korset. Han var villig, ja mere end villig til at løse det, som Boas blev et billede på. Han opfyldte kravene. Og det er som om kravene, de foregriber det, som skete i Kristus. Det, som Jesus gjorde for os. Og så var der et sidste krav, som Jesus også opfyldte. Han måtte være fri og uden gæld. Det var Jesus. Jesus var sand Gud, men også sand menneske, og han var syndfri. Han havde taget lovens forbandelse på sig, så vi kunne gå fri, så han er vores løser. Der var ikke noget sådan at sætte en finger på Jesus. Man kunne ikke sige eller stille spørgsmål, er han løser? Lever han op til kravene? Jo, det kunne man godt stille, men man får et rungende ja som svar. Han var i stand til det. Han opfyldte loven for os. Han gjorde netop det, som skulle til for at løse os. Det, som krævedes af en løser. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse, som vi så på. Så løseren i det gamle testamente, klart her i Ruts bog, det bliver altså billede på Jesu rolle for os. Jesus købte os fri præcis på den måde og med den betaling, som Gud ville. Det, der var krav om. Og så kan vi synge her lige om lidt, at jeg er løskøbt og fri. At det er min virkelighed. Og det kan beretningen der fra Ruts bog lukke noget op for os i forhold til. Vi skal slutte af med nogle få ord i Jobs bog. Fordi Job, han bruger det ord løseren. Og vi er også her i Jobs bog meget langt tilbage. For få uger siden med rundstykker og kaffe herude, så fortalte Hans os om Job, om en anbefalesværdig bog, som var med der i gengivelsen af Jobs bog. Vi mødte det meget tydeligt, det Hans fortalte. Det var meget, meget vanskeligt for Job. Men han bevarede troen i det, eller Gud bevarede ham i det, som så vanskeligt ud. Og midt i alt det, som var vanskeligt for ham, så møder vi der i kapitel 19, vers 25 og 26, at Job, han siger, dog, ligesom på baggrund af alt det hele, på trods af alt det hele, selvom det er, som det er, dog, jeg ved, at min løser lever. Til sidst skal han stå frem på jorden. Når min hud er skrællet af, når mit kød er taget bort, skal jeg skue Gud. Ham skal jeg skue, ham og ingen anden skal mine øjne se. Mit indre fortæres af længsel. Vers 25-27, Job 19. Det er jo fremtidsperspektivet efter påske. At når jeg ikke skal være her længere, hvor gammel jeg end bliver, jamen så skal jeg se Herren. Min løser lever. Han blev ikke i graven. Den blev rullet væk, og han gik levende ud. Han lever, det som er en kampagne i vores sammenhæng her hen over påsken. Han lever virkelig. Jeg lader mærke til, at Lars Jørgen nævnte sidst søndag i prædiken om stormen på søen, hvor Jesus kom til sine disciple og stillede stormen. Hvor han også nævnte Job og den her storm, der kom over Jobs familie i begyndelsen af Jobs bog. I lyset af det nye testamente, så sagde Lars Jørgen der, jeg citerer, vi skal huske at klamre os til korset midt i stormvejret. Vi skal huske at klamre os til korset midt i stormvejret. Det vil jeg opfordre til nu igen den her søndag, på baggrund af det, vi har hørt om. Vi kender løseren. Han kender os. Han har løst os. Og det er på grund af det kors, han hang på Golgata, langfredag, at vi kan sige, jeg er løskøbt, jeg er fri, løsesummen er betalt. Det vil vi tak for. Herre Jesus, tak for din ufattelig store kærlighed til os. Og tak, at du er villig til at komme og dø på korset. Tak, at du tog en tjener skikkelse på, og du led døden i vores sted. Tak, at du betalte prisen, som vi ikke formår til at betale. Tak, at du har levet det syndfrie liv, som vi ikke formår at leve. Tak, at du trådte ind mellem Gud, vores far og skaber. Og så bliver du vores mellemmand. Så bliver du vores løser. Det takker vi dig for. Fyld du os med forventning om at skal fejre påske. Fyld du os med en glæde og en begejstring. Ja, en boblende jubel ind i os over, at det er vores. Vi bliver din ejendom. Det takker vi dig for, Herre Jesus, i Jesu navn. Amen.